Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Παγιώτη Giuseppe, ex bugile. Ios, se domenica scorsa stavo a Milano, è per via dell'omonima partita. E sempre forza Roma.
Ma le sa, con questo sono addirittura 12 i pregiudicati che stavano alla partita.
Scusi, vero, se mi permetto, ma solo 12 su quasi 1000 tifosi romanisti è una percentuale di pregiudicati irrisoria. Oh, tra i laziali è molto maggiore.
Sicché tu eri alla partita.
Eh? Se ero alla partita. E certo, signor maresciallo, guardi qui. Guardi qui. Biglietto stadio, eh? Prego, biglietto viaggio, andata e ritorno, Roma-Milano, tutto regolare.
E l'hai vista tutta la partita?
Come? Se l'ho vista tutta? E certo, e che me ne andavo prima, tutta l'ho vista.
Ah sì, e allora dimmi cos'è successo al 41esimo del secondo tempo.
Ανήκε στη μεγάλη εκείνη γενιά των Ιταλών ηθοποιών που έζησαν και κυρίως πραγμάτωσαν το πέρασμα από τον Ιταλικό νεορεαλισμό σε έναν κινηματογράφο πιο εσωστρεφή. Σε έναν κινηματογράφο που εστίαζε στο εσωτερικό του ανθρώπου. Η Ιταλική εβδομητέχνη είχε ανάγκη από ηθοποιούς που θα μπορούσαν να παίξουν κάθε ρόλο. Και ο Βιτόριο ήταν ένας από αυτούς. Από ξεκαρδιστικές κωμωδίες μέχρι δράματα. Για τον Βιτόριο Γκάσμαν και την εποχή του θα μιλήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Για τον άνθρωπο που διαπλάστηκε, εξελίχθηκε και ταυτίστηκε με το βαθύτατα προοδευτικό αισθητικό κίνημα του Ιταλικού νεορεαλισμού. Ένα κίνημα γέννημα του δυναμικού, προπολεμικού αλλά και μεταπολεμικού Ιταλικού λαϊκού κινήματος στον χώρο του πολιτισμού. Ένα κίνημα που εξέθρεψε και λάμπρινε θεματολογικά, μορφολογικά και ανέδειξε πληθώρα σπουδαίων προοδευτικών δημιουργών τον Ιταλικό κινηματογράφο, επηρεάζοντας και άλλους κινηματογραφιστές σε όλο τον κόσμο. Ο Βιτόριο Γκάσμαν πέθανε στο σπίτι του στη Ρώμη σε ηλικία 78 ετών, ευνίδια από ανακοπή καρδιάς. Ήταν σαν σήμερα. Ήταν 29 Ιουνίου του 2000. Θέλει κούραγιο πολύ να σταθείς στα δικά σου πόδια σε μια εποχή και σε μια χώρα που και εκείνη προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της. Βαριά η κληρονομιά για ένα νεαρό τότε που αδρώνεται στον τόπο του Δάντη, του Πετράρχη, του Βυργίλιου, ενός τόπου που κάτω από το βλέμμα του ντούσε, βουτά με μπόλικη βλακεία σε ένα καταστροφικό πόλεμο στο πλευρό ενός άλλου ηλιθίου, εκείνου με το κολοβό μουστάκι. Κι όμως ο Βιτόριο Γκάσμαν, ακριβώς όπως το είπαμε, ικανός να σε κάνει να κλάψεις είτε σε κωμωδία είτε σε δράμα, απέδειξε πως η χώρα του Βυργίλιου μπορούσε να σταθεί όρθια, διότι πολύ απλά ήταν αυτή που δίδαξε την προοπτική στο χώρο αλλά και στο χρώμα. Καθόμαστε αναπαυτικά, φίλες και φίλοι, και πάμε να πιούμε ένα και αντιγεωγράφικο. Πάμε να κάνουμε ρυφηφή, αλλά στο τέλος να μην φύγουμε με λεφτά, αλλά να κάτσουμε στην κουζίνα να φάμε μακαρόνια, διότι ρίξαμε λάθος τοίχο και μπήκαμε στην κουζίνα.
Quando tu verrai, dimmi quando, quando, quando l'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai. Ogni istante attenderò, fino a quando d'improvviso ti vedrò sorridente accanto a me. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo, perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando e baciandomi dirai: non ci lasceremo mai. Per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai. Dimmi quando e baciandomi dirai: non ci lasceremo mai. E baciandomi dirai: non ci lasceremo mai. E baciandomi dirai: non ci lasceremo mai. Dimmi quando.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, ακροάτρες και ακροατές. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της R3. Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σταθάκης στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Στους ακροατές και τις ακροάτριες που μας ακούν από τις συχνότητες της Αέρα Πάτρας και της Αέρα Χανίων. Στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε μέσω του διαδικτύου, με το ακουστικό κολλημένο στο αυτί. Στους φίλους που βρίσκονται στη δουλειά και προσπαθούν να περάσουν την ώρα τους ακούγοντας σήμερα τι. Σήμερα ένα αφιέρωμα, όπως είπαμε και στην εισαγωγή της εκπομπής μας, στον μεγάλο Ιταλό ηθοποιό Βιτόριο Γκάσμαν. Από την αρχή ακόμη της κινηματογραφικής τέχνης, η Ιταλία είχε να επιδείξει ανάπτυξη στον τομέα αυτό. Όταν όμως ο Μπενίτο Μουσολίνι βρέθηκε στην εξουσία, όπως σε κάθε δικτατορικό καθεστώς εξάλλου, η κινηματογραφική παραγωγή άρχισε να ελέγχεται αυστηρά από το κράτος. Προτιμούνταν έτσι έπι που παρουσίαζαν το μεγαλείο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας αλλά και μελοδράματα. Τα έργα αυτά ήταν τόσο κακής ποιότητας ώστε η ιταλική κινηματογραφική παραγωγή να μην έχει ικανοποιητικά έσοδα και τελικά να ατονίσει κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ο ιταλικός νεορεαλισμός ξεκίνησε στα τέλη του πολέμου, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και ήρθε σε πλήρη αντίθεση με την αισθητική και την θεματολογία των ταινιών του φασισμού. Η απομάκρυνση του φασισμού από την εξουσία χάρισε στους κινηματογραφιστές την ελευθερία λόγου που ήταν απαραίτητη για να δημιουργήσουν κάτι το διαφορετικό από τα προπαγανδιστικά ή μελοδραματικά φιλμ του πολέμου. Ο νεορεαλισμός έρχεται να εισαγάγει στον κινηματογράφο τη σκέψη για το κοινωνικό είναι και γίγνεσθε. Να βάλει το θεατή στη θέση του πρωταγωνιστή και από εκεί στην καρδιά της ιστορίας και του προβλήματος. Η νέα αυτή τάση της εποχής ήρθε να αντιπαρατεθεί με τις ταινίες που χαρακτήριζαν την προηγούμενη περίοδο και που καμία ανοίξη δεν περιείχαν για τα διωγγωμένα κοινωνικά προβλήματα και τις αγωνίες του απλού καθημερινού ανθρώπου. Η σχολή αυτή στρέφεται εχθρικά στην προπολεμική Σιουνεσιτά και το Χόλιγουτ, λειτουργώντας αυτόνομα και ανεξάρτητα. Αυτό ωστόσο σήμαινε την έλλειψη πόρων χρηματοδότησης. Η λύση ήταν ερασιτέχνης ηθοποιοί ή άγνωστοι συντελεστές. Το γεγονός ότι οι ήρωες των ταινιών δεν είναι ηθοποιοί που υποδίονται ρόλους, αλλά πρόσωπα που ζουν και αναπνέουν στον κοινωνικό χώρο, έδωσε μια μοναδική δυναμική στο ρεύμα αυτό. Ο Βιτόριο Γκάσμαν γεννήθηκε στην συνοικία Στρούπα της Γένοβας την 1η Σεπτέμβρη του 1922. Ήταν γιος του Χάινριχ Γκάσμαν, ενός γερμανού πολιτικού μηχανικού, και της Λουίζα Αμπρόν από την Πίζα. Στην ηλικία των 5 ετών ο Βιτόριο έζησε για ένα χρόνο στην Πάλμη, στην επαρχία Ρέζιο Καλάμπρια, όπου ο πατέρας εργαζόταν στην κατασκευή σπιτιών σε μια περιοχή που ονομάστηκε, φίλες και φίλοι, προσέξτε, Φερρομπετών. Ένα συνδυασμός των λέξεων φέρρο και μπετών, δηλαδή σίδερο και μπετών. Τι ήταν το όνειρο κάποτε, ε? Να μπει σε ένα σπίτι με σίδερο και μπετών, εν πάση περιπτώσει. Ο Γκάσμαν συχνά μιλούσε για τις αναμνήσεις του σχετικά με την παραμονή του στην Καλαβρία. Πιτσερικάς βρέθηκε με τους γονείς του στη Ρώμη και πήγε σχολείο στο Λυσιό Τορκουάτο Τάσο, συμμαθητής του μετέπειτα Προέδρου Ζούλιο Ανδρεώτη, και στη συνέχεια γράφτηκε στην Εθνική Ακαδημία Δραματικής Τέχνης με συμμαθητές αρχικά τους Πάολο Στόπα, Ρίνα Μορέλη, Αντόλφο Σέλη, Λουίζι Σκουαρτσίνα, Έλιο Παντόλφι, Ροζέλα Φάλκ, Λέα Παντοβάνη και στη συνέχεια τους Πάολο Πανέλη, Νίνο Μανφρέντι, Τίνο Μποατζέλη, Μόνικα Βίτη και πολλούς άλλους. Ψιλόκορμι ο Βιτόριο και κάπως έτσι στα χρόνια εκείνα διακρίθηκε και ως παίχτης του μπάσκετ για την ένδοξη τότε SS Παριόλη. Το θεατρικό του ντεμπούτο έγινε στο Μιλάνο το 1943 με την Άλντα Μπορέλη στο Νεμίχα του Ντάριο Νικοντένι. Στη συνέχεια μετακόμισε στη Ρώμη στο Θέατρο Ελιζέο, όπου θα ενωθεί με τους Τίνο Καράρο και Ερνέστο Γκαλίντρι σε ένα τρίο που παρέμεινε διάσημο, ένα τρίο με το οποίο πρωταγωνίστησε σε πολλά έργα, περνώντας χωρίς πρόβλημα από την αστική κωμωδία σε κάτι πιο, ας το πούμε, intellectuel, αλλά και τούμπαλιν. Ο Γκάσμαν είχε δείξει από νωρίς πως δεν ήταν ένας ηθοποιός ο οποίος θα μπορούσε να κατηγοριοποιηθεί. Με την παρέα του Λουκίνο Βισκόντι, ο Γκάσμαν μπήκε πλέον στις επιτυχίες μιας υποκριτικής ωριμότητας μαζί με τους Στόπα, την Μορέλη και Πάολα Μπορμπόνι. Ο Γκάσμαν έπαιξε με επιτυχία τον Κοβάλσκι στο Λεωφορείο Πόθος, στο Ροζαλίντα του Σέξπιρ και στον Ορέστη του Βιτόρι Αλφιέρη, ενώ αργότερα θα μπει στο Εθνικό Θέατρο με τον Μάσιμο Ζιρότη και τον Αρνόλντο Φωά για έναν πετυχημένο Πιερ Γκίντ στον Ίψεν. Τα τραγούδια τα οποία συντροφεύουν τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, είναι τραγούδια τα οποία ακούστηκαν σε ταινίες τις οποίες πρωταγωνίστησε ο Βιτόριο Γκάσμαν. Ξεκινήσαμε με το «Quando, quando, quando» σε ερμηνεία του Εμίλιο Περίχολη. Ένα τραγούδι που ακούστηκε στην ταινία «Σορπάσο» του 1962. Πάμε ένα χρόνο αργότερα στο τραγούδι «Αμπροτζαντίσιμα» από τον Εντουάρντο Βιανέλλο, το οποίο ακούστηκε στην ταινία «Η Μόστρη», όπως είπαμε, του 1963.
abbronzatissima sotto i raggi del sole. Com'è bello sognare abbracciato con te, abbronzatissima a due passi dal mare. Com'è dolce sentirti respirare con me sulle labbra due dolcissime. Un profumo di salsedine sentirò per tutto il tempo di questa estate d'amor, quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido. Questi giorni in riva al mare son potrò dimenticare. Ah, abbronzatissima sotto i raggi del sole, a due passi dal mare, abbracciato con te. Sulle labbra tue dolcissime, un profumo di salsedine sentirò per tutto il tempo di questa estate d'amor, quando il viso tuo nerissimo tornerà di nuovo pallido. Questi giorni in riva al mare e non potrò dimenticare. Ah, abbronzatissima sotto i raggi del sole, a due passi dal mare, abbracciato con te, abbronzatissima.
Υπάρχει όμως παράλληλα και το σινεμά για τον Βίτορο Γκάσμαν. Το ντεμπούτο του ήταν το 1945 στο έργο «Συνάντηση με την Λάουρα» του Κάρλο Αλμπέρτο Φελίσιε. Μία ταινία ωστόσο η οποία, φίλες και φίλοι, έχει χαθεί. Άρα πάμε στην πρώτη που σώζεται και είναι το «Πρελούδιο Νταμόρε» του 1946 του Παολούσι, Τζον Παολούσι. Πρώτος αξιοσημείωτος ρόλος ως Τζάκομο Χασανόβα το 1947 στο Il Cavaliere Misterioso, δίπλα στη μετέπειτα δική μας, να είναι καλά, ο Δημήτρης Χόρν, και το «Μια ζωή την έχουμε», την Ιβόν Σανσόν, η οποία υποδίεται μάλιστα την μεγάλη Εκατερίνη. Δύο χρόνια αργότερα θα βάλει και αυτός φαρδιά πλατιά την υπογραφή του στο θρίαμβο του Ρίζο Αμάρο. Είναι ο κακός εκείνο το έργο στο τρίγωνο με Ραλφ Βαλόν και Σιλβάνα Μάγκανο. Εδώ ο νεορεαλισμός συναντά την σεξουαλικότητα και θα λέγαμε πως όλοι ξεκινούν την καριέρα τους από αυτό το έργο. Και οι τρεις θα ξανασυναντηθούν δύο χρόνια αργότερα και συγκεκριμένα το 1951 στη διαβόητη Άννα του Λατουάντα, όπου η Μάγκανο χορεύει «El Negro Zumbon», είναι η καλόγρια που χρημάτισε γυναίκα της νύχτας, με τον Γκάσμα να είναι και πάλι ο αλυταράς του έργου. Ένα έργο το οποίο σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία. Νάτος λοιπόν και πάλι ο ιταλικός νεορεαλισμός. Το σινεμά που χωρίς λεφτά στηρίζεται σε ερασιτέχνης ηθοποιούς ή σε κόσμο που δεν έχει γίνει ευρύτερα γνωστός, αλλά γίνεται τελικά μέσα από τις ταινίες. Είμαστε στην εποχή κατά την οποία η κάμερα στρέφεται στον αληθινό άνθρωπο, καταγράφει τις αγωνίες του και τις ελπίδες του, χαρτογραφεί, θα λέγαμε, την ανθρώπινη κατάσταση σε μια δεδομένη στιγμή του ιστορικού χρόνου. ακόμη και οι ηθοποιοί είναι μέρος αυτού του κοινωνικού γίγνεσθε. Οι εικόνες των ταινιών είναι ηθικά ακέραιες, δεν εξαπατούν το θεατή, δεν υπηρετούν καμία εμπορική σκοπιμότητα, εκθέτουν μόνο τον άνθρωπο και τα συναισθήματά του. Μιλάμε για ένα ρεύμα για το οποίο πολλοί ειδικοί του σινεμά έχουν τονίσει πως διακρίνεται από ένα αφηγηματικό ύφος που παραπέμπει περισσότερο σε απόδοση ενός ρεπορτάζ παρά στην απόδοση ενός μυθιστορήματος. Κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι, οι σκηνοθέτες των ταινιών αυτών άνοιξαν ένα παράθυρο στην πραγματικότητα. Φυσικά βέβαια, όπως σε κάθε καλλιτεχνικό κίνημα, έτσι και στον νεορεαλισμό, ο δημιουργός, ο ατέρ και οι έμονες ιδέες του επιβιώνουν μέσα από την αυστηρότητα των κανόνων και του ύφους. Έτσι σε κάθε ταινία μπορούμε να διακρίνουμε το προσωπικό βλέμμα, την ταυτότητα του κάθε σκηνοθέτη. Για παράδειγμα, στις ταινίες του μεγάλου Ντεσίχα ανταμώνουμε το παιδί στο κέντρο, τον κόσμο της εργατικής τάξης και την αμεσότητα της κοινωνικής καταγγελίας. Στον επίσης μεγάλο Ροσελίνη αναγνωρίζουμε την αμηχανία απέναντι στον γυναικείο ερωτισμό, τη διαπλοκή του επικού με το τραγικό στοιχείο, την προσωπική σχέση με το θείο, τον καθολικισμό ως κοινωνική πρακτική, ενώ στο Λαουτάντα ανοιχνεύουμε την ένταξη στοιχείων από το μελόδραμα και το γκανγκστερικό φιλμ μέσα από μια καινούρια νεορεαλιστική φόρμα. Και βέβαια δεν μπορούμε να μην σταθούμε στον Φελίνη. Έχοντας συμμετάσει ο Φελίνη στη γέννηση του νεορεαλισμού, θα είναι αυτός που θα ορίσει και το συμβατικό του τέλος με την ταινία «La Strada» του 1954. Ταινία που στην εποχή της θεωρήθηκε όχι άδικα, ως μια παρέκκληση, μια έμεση πλέον άρνηση του νεορεαλισμού. Σε αυτήν ο Φελίνη, έχοντας αφομοιώσει όλα τα νεορεαλιστικά χαρακτηριστικά, προχωρά σε μια απόλυτα προσωπική πλέον δημιουργία, δηλώνοντας το τέλος μιας εποχής και την αρχή του κινηματογράφου του δημιουργού πλέον. Μέσα από τον κεντρικό χαρακτήρα της Τζουλιέτα Μασίνα κηρύσσει το τέλος της καθολικότητας της αλήθειας και την απαρχή της προσωπικής κατάθεσης, το πέρασμα δηλαδή από το αντικειμενικό στο υποκειμενικό. Και όσο το ψωμί του ιταλικού σινεμά ζυμώνεται, ο Γκάσμαν σηκώνει μανίκια και βουτά τα δάχτυλα στο αλεύρι με πάθος και αξιοπρέπεια, ακόμη και στις αποτυχίες όπως ήταν το «La Corona Negra», έργο που σύμφωνα με τους ειδικούς κάλλιστα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ασήμαντο. Και αν δεν χαρακτηρίστηκε ως τέτοιο, ήταν γιατί είχε παίξει εκείνη η ανεπανάληπτη Μαρία Φίλιξ. Πάμε σε ένα άλλο τραγούδι και αναπόφευτα και σε μια άλλη ταινία, στο Προφούμο την Ντόνα του 1974, ένα τραγούδι το οποίο φέρει τίτλο «Και βόλεκο στα μουσικά στα σέρα» από τον Πεπίνο Γκαλιάρντι.
Και βόλεκο στα μουσικά στα σέρα. Che mi riporta un poco del passato. La luna ci teneva compagnia. Io ti sentivo mia, soltanto mia, soltanto mia. Vorrei tenerti qui vicino a me, adesso che fra noi non c'è più nulla, vorrei sentire ancora le tue parole, quelle parole che non esisteva.
questa musica stasera che mi riporta un poco del passato. Che mi riporta un poco del tuo amore. Che mi riporta un poco di te.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤ3 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή Μια Ιστορία θα σας πω. Ένα αφιέρωμα σήμερα στον μεγάλο Ιταλό ηθοποιό Βιτόριο Γκάσμαν. Κώστα Σταθάκη στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Το 1952 ο Βιτόριο Γκάσμαν ερωτεύεται τρελά, φίλες και φίλοι, την Shelley Winters. Την ακολουθεί στην Αμερική, αποκτούν και ένα παιδί μαζί για 2 χρόνια και εκεί προσπαθεί να κάνει διεθνή καριέρα. Ξεκινάμε το Σομπρέρο του 1953, ένα υπέροχο χαρούμενο μεξικάνικο musical με πολύ κόσμο. Αυτός υποδύεται ένα πλουσιόπεδο, έχουμε ξεπεράσει λίγο τον αλήτη. Είναι ζευγάρι με την φτωχή Ιβόν Ντε Κάρλο, αλλά οι γονείς του θέλουν να τον δώσουν κατόπιν υπόσχεσης στην Νίνα Φοχ. Ακολουθεί πάλι τη χρονιά εκείνη το Glasswall, ένα πολύ έντονο και ιδιόμορφο νοάρ. Ο Γκάσμαν, νάτος πάλι, είναι ελαφραίος στη χώρα, ψάχνει άτομο να αποδείξει την ταυτότητά του, τον κυνηγούν όλοι, και αυτόν και την μικρή κλέφτρα Gloria Graham. Ενώ ένα χρόνο αργότερα, το 54, θα παίξει δίπλα στην Elizabeth Taylor στο Rhapsody. Δεν είναι και λίγο. Αυτή τον αγαπά, αλλά αυτός αγαπά μόνο το βιολί του. Μέχρι που εμφανίζεται ένας πιανίστας που αγαπά την Taylor περισσότερο από το πιάνο του, και έτσι ο Βιτόριο μένει συντροφιά με το βιολί. Το έργο Mambo του 1955 είναι το προτελευταίο της πρώτης διεθνούς περιόδου του. Ο Ρόμπερτ Ρόσεν τη χρονιά εκείνη λαμβάνει απεριόριστο μπάτζετ από τον ερωτευμένο τότε Ντε Λαουρέντις και έκανε ό,τι μπορούσε προκειμένου να επιβάλλει διεθνώς την Σιλβάνα Μάγκανο, που μια χαρά εμφανίζεται ως φτωχή που θα μάθει να χορεύει στο θείασο της Σέλι Βίντερς. Ο Γκάσμαν είναι και πάλι ο κακός που έρχεται από το παρελθόν σε μια ταινία εξόχως γοητευτική. Για να έρθει η σειρά του 56, το «Πόλεμος και Ειρήνη». Ο Βιτόριο Γκάσμαν δίνει ρέστα στο ρόλο του Κουράγκιν. Η ταινία χάνει σαφώς στο Henry Fonda και στη δειλή προσέγγιση του Βίντερ. Έχει όμως την Audrey Hepburn, έχει και τη μουσική του Νίνο Ρότα. Την ίδια χρονιά ο Γκάσμαν ανακαλύπτει το ρόλο του πριγκυπικού συνοδού της πανέμορφης Gina Lollobrigida στο La Donna più bella del mondo, και γίνεται ξανά συνοδός, αυτή τη φορά της Diana Dors, στο τουριστικό έργο La Ragazza del Palio, που αποτελεί από μόνο του μια ταινιάρα, φίλες και φίλοι, μιας και γυρίζεται στην Τοσκάνη με επίκεντρο την πιο όμορφη πόλη του κόσμου, τη Σιένα. Και κάπου εκεί έρχεται μια ταινία σταθμός στον κόσμο της κωμωδίας, φίλες και φίλοι. Ο κλέψας του κλέψαντος. Ή αλλιώς η σόλιδη νιώτη. Μια παρέα φτωχών φτάνει στα ωριά της. Η λύση είναι μόνο μια. Να κάνουν ρηφηφή σε ένα σπίτι που θα είναι άδειο μια συγκεκριμένη βραδιά. Βιτόριο Γκάσμαν, Μαρσιέλο Μαστρογιάννη, ο μεγάλος Τωτό, γίγαντες των γιγάντων του ιταλικού σινεμά. Δεν υπάρχει σκηνή που να ξεχωρίζει, ειλικρινά σας το λέω, αλλά μουντιάλ έχουμε και σκέφτηκα πως αξίζει πολλά η σκηνή με την οποία ξεκινήσαμε, εκείνη στην οποία ο Γκάσμαν ξεδιπλώνει τα άλοθή του στην αστυνομία λέγοντας πως ήρθε στη Ρώμη για έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Έχει βρει ένα πεταμένο εισιτήριο, έχει βρει ένα πεταμένο εισιτήριο τρένου, όλα κομπλέ, μέχρι που ο αστυνομικός το ρωτά, για πες μου, τι έγινε στο 41ο λεπτό του αγώνα. Το ξέρουν στα ιταλικά, αλλά έχω την αίσθηση πως η ηθοποιία ξεχωρίζει ακόμη και σε μια γλώσσα την οποία οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν.
Παγιόκι Giuseppe, ex bugile. Io se domenica scorsa stavo a Milano è per via dell'omonima partita e sempre Forza Roma.
Ma le sa, con questo sono addirittura 12 i pregiudicati che stavano alla partita.
Scusi vero se mi permetto, ma solo 12 su quasi 1000 tifosi romanisti è una percentuale di pregiudicati irrisoria. Oh, tra i laziali è molto maggiore.
Sicché tu eri alla partita.
Eh? Se ero alla partita. E certo, signor Maresciallo, guardi qui. Guardi qui. Biglietto stadio, eh? Prego, biglietto viaggio, andata e ritorno, Roma-Milano, tutto regolare.
E l'hai vista tutta la partita?
Come? Se l'ho vista tutta? E certo, e che me ne andavo prima, tutta l'ho vista.
Ah sì, allora dimmi cos'è successo al 41esimo del secondo tempo.
Al 41esimo Altafini detto Mazzola, ricevuta la sfera di cuoio dallo scattante Danova, aggirava alla corrente Bernardin e lasciava partire di sinistro una secca staffilata che si insaccava alla convergenza dei pali. Niente da fare per il pur vigile Panetti.
Arbitro?
Και η μαχαιριά στην καρδιά του Βιτόριο Γκάσμαν ήταν και διαιτητής ποιος ήταν στον αγώνα. Ο Μονισέλη δημιουργεί ένα ποίημα υποψήφιο για ξενόγλωσσο Όσκαρ, το «Ο κλέψας του κλέψαντος», αλλά έχασε από τον Ζακ Τατί. Να θυμίσουμε και ότι υπήρξε και ένα κακό αμερικάνικο remake ονόματι «Welcome to Collingwood», όπου μόνος διασωθής ήταν τότε ο Σαμ Ρόγκουελ στο ρόλο του Γκάσμαν. Την επόμενη χρονιά, πάλι με τον Μονισέλη, κάνουν το αντιπολεμικό αριστούργημα «Grande Guerra». Μαζί τους ο ανεπανάλητος Αλμπέρτο Σόρντι και πάλι Σιλβάνα Μάγκανο Σπόρνη. Μια κοινική περιήγηση στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που σταδιακά κατακλείζεται από πικρό ρομαντισμό. Έργο υπόδειγμα και αυτό υποψήφιο για ξενόγλωσσο Όσκαρ, έχασε από το Ορφέου Νέκρο. Με τους συμπροταγωνιστές του ξαναεμφανίζονται στο Crimen του 1960, ένα όμορφο κωμικό μυστήριο, ενώ την ίδια χρονιά έγινε και η πρώτη συνεργασία με τον Τίνο Ρίζη, σημαδιακή για το μέλλον, στο Il Matatore. Η ταινία Σορπάσο του 62, φίλες και φίλοι, ήταν μια ταινία γεμάτη με υπέροχα τραγούδια. Ξαναγυρίζουμε σε αυτήν για να ακούσουμε τον Πεπίνο Ντικάπρι στο τραγούδι «Don't Play That Song».
You kissed me and you walked away. You were were only 17. I never thought that you could make so mean, my baby.
Darling, I love you.
You know that you love.
Τη δεκαετία του 60 ο Βιτόριο Γκάσμαν έπαιξε πάρα πολύ, φανταστείτε 4 με 5 ταινίες τη χρονιά. Οπότε επιλεκτικά μπορούμε να σταθούμε σε κάποιους σημαντικούς σταθμούς, όπως στη χρονιά 61-62 με μεγάλο ρόλο στο Il Fanfarone ή αλλιώς Il Sorpasso, από τα πλέον αντιπροσωπευτικά με τον Ρίζι, όπου υποδιέται έναν θυελώδη φαφλατά ο οποίος βγάζει βόλτα τον συνεσταλμένο Τρεντινιά, ρεσιτάλ ερμηνευτικό με πικρό, η αλήθεια είναι, φινάλε. Την ίδια χρονιά πάλι με το Ρίζι και τον Ούγκο Τονιάτσι δημιουργούν το «La Marcia su Roma», εύκολος στόχος ο φασισμός του Μουσολίνη στα πρώτα του βήματα, σε μια ταινία η οποία ισορροπεί ανάμεσα στην πολιτική σάτιρα και την κωμωδία. Το 1961 είχε δεύτερο ρόλο στον Βαραβά. Ακολουθεί μια παράξενη συνάντηση με τον Ροσελίνη και την Ιβόν Σανσόν ξανά σε τρίτο πλάνο στο Άνι Μανέρα, ενώ την ίδια χρονιά τον συναντάμε και στο Last Judgment του Ντεσίκα, όπου στην Νάπολη ανακοινώνεται ότι ήγηκε η ώρα της κρίσης. Ένα έργο που δεν πήγε και τόσο καλά. Λίγο αργότερα ξαναταμώνει με το Ρίζι συμμετέχει στο ντεμπούτο του πολύ μεγάλου Έτορε Σκόλα στο «Σε περμετέτε, παρλιάμο, διντώνε», ενώ το 66-67 έχουμε τη νέα συνάντηση με τον Μονισέλη που επιφέρει ένα υπερεπιτυχημένο και κλασικό, «Τους γενναίους του Μπρανκαλεόνε». Περιπέτειες μεσαιωνικές, γκροτέσκες, θα λέγαμε πως περισσότερο από κάθε άλλο ταιριάζει με τους υπότες των Monty Python. Στη δεκαετία του 70 ξανά με το Ρίζι και τον Τονιάσι κάνουν το «Η Νόμε Ντελ Πόπολο Ιταλιάνο», ένα φοβερό σχόλιο περί διαφθοράς και διαπλοκής με ένα αξέχαστο ιδιότυπο φινάλε και εξαιρετική χαρακτηρολογία πέραν των τετριμένων του πολιτικού σινεμά. Ένα έργο που αξίζει πραγματικά να δείτε. Το 73, δίπλα στην υπέροχη Μόνη Χαβίτη, σε μεταφορά της Τόσκα, και μετά έρχεται ένα έργο που θα λέγαμε πως είναι ένα από τα τρία χρώματα της Ιταλικής σημαίας. Κατά πάσα πιθανότητα το κόκκινο. Είναι το έργο «Το Σεραβάμο, Τάντο Αμάτι, το Έτορε Σκόλα». Τι να πρωτοθυμηθείς, ποιους να πρωτοθυμηθείς, εκτός από τον ίδιο τον Βιτόριο Γκάσμαν, τον μεγάλο Νίνο Μανφρέντι, την πανέμορφη Στεφανία Σαντρέλη, πιτσιρίκα τότε, σε ένα φανταστικό δράμα που διατρέχει την τότε σύγχρονη ιταλική ιστορία. Εξαιρετικοί όλοι οι πρωταγωνιστές, παρτιζάνοι κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, όλοι μέλη του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος κατά από δύσκολες στιγμές, αλλά έρχεται η απελευθέρωση, έρχεται η αλλαγή της ζωής, έρχεται η αλλαγή των συναισθημάτων, έρχονται οι χωρισμοί και μένει ο Βιτόριο Γκάσμαν να ρωτά που πήγαν εκείνα τα χρόνια, όχι μόνο στη λογική μιας μελαγχολίας προς το χθες, αλλά και μιας πολύ ιδιαίτερης μελαγχολίας, για έναν τόπο ο οποίος σιγά σιγά μετατρέπεται σε έναν πρώτης τάξεως δορυφόρο της αμερικανικής πολιτικής στην Ευρώπη της δεκαετίας του 70. Και βέβαια αμέσως μετά έρχεται για πολλούς η μεγαλύτερη στιγμή του, το Άρωμα γυναίκας, Προφούμο την Τόνα, το original Άρωμα γυναίκας του 1974, που ως γνωστό γυρίστηκε χρόνια αργότερα με τον Αλ Πασίνο, και εκείνος η αλήθεια είναι πως μάγεψε με την ερμηνεία του, αλλά αν δείτε κάποια στιγμή την πρώτη εκτέλεση θα συμφωνήσετε πως δεν υπάρχει σχέση σε ό,τι αφορά το κατά πόσο αποδόθηκε ο ρόλος. Άρα μέσα στους δύο ο Βιτόριο Γκάσμαν είναι πραγματικά αξεπέραστος. Στα χρόνια του 80 αλλά και του 90 ακούραστος θα διαπρέψει με κορυφαία έργα όπως το La Taratza του 80, το La Familia του 87, La Tempesta di Mazursky του 82, το Benvenuta di Delvo του 83, για να έρθει το La Vita un Romanzo di Ressin του 83 επίσης, το Lungo Inverno di Jean Carmino του 91, το Slippers di Barry Levinson του 96 και το E ancora per scuola in la scena του 1998. Μεγάλη πορεία, λαμπρή πορεία για έναν άνθρωπο, για έναν ηθοποιό εξίσου λαμπρό που ωστόσο, αν θυμάστε εκεί στα πρώτα βήματα, είχε αναλάβει μαζί με τη γενιά του ένα δύσκολο ρόλο. Να μιλήσει μέσα από τους ρόλους, μέσα από τους κινηματογραφικούς ήρωες, μέσα από την υποκριτική τους, για μια Ιταλία που μόλις είχε βγει από τον πόλεμο και τον φασισμό, κατεστραμμένη, που γνωρίζει για ένα μικρό διάστημα τη γερμανική και αργότερα τη συμμαχική κατοχή, με τις πόλεις να παρουσιάζονται ως ήταν σε παρακμή, αποδομημένες, χωρίς τέχνητα φιασίδια, πόλεις που ωστόσο οφείλουν να αποπνέουν χαρά και να κοιτούν προς το μέλλον που κάποτε όριζαν με τις γραμμές και τα χρώματά τους η Μικελάνζελο Μποναρότη και ο Λεωνάρδο Νταβίνσι. Ο ουρανός της πόλης εκείνων των ανεπανάληπτων ιταλικών σινεμά είναι πιο ανοιχτός, έστω και αν στον ορίζοντα παρεβάλλονται τα μισοκρεμισμένα σπίτια. Οι δρόμοι της πόλης σφίζουν από ζωή τουλάχιστον όταν επιτρέπεται η κυκλοφορία. Και έστω και αν οι άνθρωποι που κυκλοφορούν στους δρόμους είναι άνεργοι, η ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο καθρεφτίζεται μέσα από τα καθαρά βλέμματά τους. Και ένα από τα βλέμματα τα καθαρά ήταν αυτό του Βιτόριο Γκάσμαν, που μεταξύ άλλων πρόλαβε να κάνει και τρεις γάμους. Πρώτη του σύζυγος ήταν η ηθοποιός Νόρα Ρίσι, με την οποία απέκτησε μια κόρη, την Πάολα. Είδαμε και νωρίτερα το 52 παντρεύτηκε στην Αμερική τη διάσημη ηθοποιό την Σέλι Βίντερς, με την οποία επίσης απέκτησε μια κόρη, τη Βιτόρια, πριν χωρίσουν το 54, για να επιστρέψει στην Ιταλία και να ακολουθήσει ο τρίτος γάμος του με την Ντιλέτα Ντάντρεα, με την οποία απέκτησε τον γιο του, τον Τζάκοπο. Μιλήσαμε νωρίτερα για το φιλμ «Σε περμέτε Παρλιάμο Ντιντόνε», το ομώνυμο τραγούδι «Παρλιάμο Ντιντόνε» από τον Μικέλ.
Fra noi amici parliamo di donne per tutto il giorno, io sembro felice. Ai miei amici ho raccontato di 100 donne. Ma non di te, e la notte
quanto mai. Tra noi amici parliamo di donne per tutto il giorno. Io sembro felice ai miei amici. Ho raccontato di 100 donne, ma non di te. Tra noi amici parliamo di donne per tutto il giorno. Io sembro felice.
Στα τελευταία χρόνια της ζωής στο Βιτόριο, Γκάσμαν παρουσίασε σοβαρή κατάθλιψη. Κύκλοι του περιβάλλοντος του υποστήριζαν πως η ασθένεια αποδιδόταν στην επί πολλά χρόνια ακούσια καλλιτεχνική απραξία του, καθώς θέατρο και κινηματογράφος της Ιταλίας αχρηστεύθηκαν σύμφωνα με την άποψή του σχεδόν εντελώς από μια κυβερνητική πολιτική που υπήρξε εξόχως δουλική στην εισβολή της κακής, διότι υπάρχει και καλή αμερικανικής βιομηχανίας του θεάματος, ακροάματος, μια πολιτική που άφησε τη σύγχρονη ιταλική θεατρική και κυρίως την ακμάζουσα κινηματογραφία αβοήθητες στο απόλυτο περιθώριο. Γκράντε Βιτόριο απεβίωσε ευνηδίως από μυοκαρδίτιδα στην οικία του στη Ρώμη, όπως είπαμε, στις 29 Ιουνίου του 2000, σε ηλικία 78 χρόνων. Τι άφησε πίσω του? Για τον καθένα και κάτι διαφορετικό. Για μένα τον Ιταλό μικροκλεφτάκο από ανάγκη που, όπως είπαμε, κάνει ρυφηφή, πέφτει στην κουζίνα αντί για το δωμάτιο με τα κοσμήματα και προτιμά αντί να φύγει, καθώς ξημερώνει, να κάτσει και να φάει τα μακαρόνια που βρήκε στο ψυγείο του ξένου σπιτιού. Σας αποχαιρετούμε με ένα τραγούδι που ακούστηκε στην ταινία «Η Μόστρη» του 62, «Io και άμο solo te», το γνωρίζετε, από τον Sergio Endrigo. Γεια και χαρά!
C'è gente che ha avuto mille cose, tutto il bene, tutto il male del mondo. Cercare nuove avventure, c'è gente che ama mille cose.
che si perde per le strade del mondo. Io che amo solo te, io mi fermerò e ti regalerò quel che resta della mia gioventù. Per cercare nuove illusioni c'è gente che ama mille cose e si perde per le strade. Quel che resta della mia.